Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Da li je Jugoslavija neoprostiva greška ili neprežaljena domovina? Da li je nastala kao jedan od najvećih kulturnih i društvenih eksperimenata u istoriji? Da li je bila unapred osuđena na propast? Da li je kao takva imala šansu? O ovom multietničkom modelu koji je doživeo poraz na ratnim poljima možemo saznati mnogo, ali malo ili gotovo ništa o budućnosti ovog prostora. Da li se može obnoviti toliko potrebno i uzdrmano samopoštovanje bez ozbiljne analize najznačajnijih istorijskih događaja? Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Naši sagovornici su dr. Hrvoje Klasić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i dr. Danilo Šarenac, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju u Beogradu. Dobar dan, gospodine Klasiću. Dobrodošli.
Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima vašeg radija.
Dobar dan i vama, gospodine Šarenac. Dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Zašto je Jugoslavija za neke neoprostiva greška ili nepreželjena domovina?
Pa, možemo reći da je protekla stogodišnjica Prvog svjetskog rata isto pokazala do koje mere smo mi još uvijek povezani sa nasljeđem Jugoslavije, gotovo čak sa onim periodom koji je prethodio nastanku Jugoslavije, ali setimo se cijele euforije oko tumačenja sarajevskog atentata i to je prosto čitava ta priča će se vući i u buduće. Definitivno možemo reći da je taj nestanak države neki način napravio jednu kombinaciju, vatrenu kombinaciju svih tih događaja i da mi još uvek i tekako imamo posla i sa nezavršenim stvarima iz ratova 90-ih. Tako je to sve jedna, možda već i magična kombinacija koja opet staje u reči Jugoslavije. I prosto baviti se Jugoslavijom, mislim, podrazumeva baviti se sa čitim nizom slojeva problema.
Znači, baviti se i sa onim što je danas. Vaše kolumne, gospodine Klasiću, Bijelo na crno, lekcije iz prošlosti za budućnost, koliko su te teme koje vi otvarate u vašim kolumnama važne za razumevanje zapravo ovoga što mi danas živimo?
Gledajte, ja mislim prije svega da prave diskusije, pravog razgovora o Jugoslaviji mi još u stvari nismo ni imali. Jer kada uzmete period od 45. do 90. godine, nema spora da je odnos prema prošlosti bio tendenciozan, da je bio selektivan, da je bio ideologiziran, da smo imali crno-bijelu sliku, da smo imali pozitivce i negativce, da smo neke stvari i neke ličnosti demonizirali, druge glorificirali. I onda smo nekako svi očekivali, ok, dakle, kada ta nedemokratska država i nedemokratski režim, kada se sruši, kada valjda ćemo ga nadograditi demokratskim, u kojem ćemo onda između ostalog i prema prošlosti se ponašati drugačije. Međutim, dogodilo se u stvari jedan vrlo zanimljiv moment, da smo crno-bijeli narativ zamijenili bjelo-crnim narativom, da su dobri momci postali loši, a loši dobri, ono što smo demonizirali sada počinjemo glorificirati i tako dalje. I u stvari se prema prošlosti odnosimo kao prema samoposluzi, ja to često govorim, dakle ulazimo kad mi želimo i uzimamo iz nje ono što mi želimo. Bilo da se radi o Jugoslaviji kao cjelini ili da se radi o pojedinim ličnostima, kao recimo prema Josipu Brozu Titu. Tako da, ja bih rekao, u stvari, naravno da ne može, odnos prema ničemu ne može biti crno-bijeli, ali citirao bi jednog književnika, nedavno sam čitao, kaže, ljudi na ovim prostorima ne raspoznaju boje, a kamoli nijanse. I mislim da u stvari nama tek prestoji razgovor o nijansama, dakle da vidimo, da stavimo sve što znamo na stol i dakle da se ne odnosimo kako, što kome treba u kom trenutku, nego da jednostavno prošlosti pristupamo onako kako je bilo i da iz nje izvučemo ono najbolje i da pokušamo učiniti još boljim, odnosno ono što je bilo najlošije, da ne skrivamo pod tepih, nego jednostavno da osvijestimo i da pokušavamo ne ponoviti.
A kako tumačite da nema prave diskusije ni nakon ovoliko godina? Krivac, zašto je to?
Pa znate šta, ima više, više aspekata. Ja mislim da je ono ključnih ovo što je kolega malo prije spomenuo, što se u stvari dogodila jedna inverzija. Umjesto da proučavamo 20. stoljeće, da bismo shvatili što nam se recimo dogodilo 90-ih, mi kroz 90-te pokušavamo procijeniti i ocijeniti cijelo 20. stoljeće. I onda imate različite situacije. Dakle, Srbija je 90-ih u jednoj situaciji, Hrvatska je u drugoj, Bosna i Hercegovina u trećoj situaciji. Hrvatska je 90-ih godina u ratu. I u ratu je i sa Jugoslavenskom narodnom armijom, drugim riječima i sa Jugoslavijom. Jednostavno se počinje kroz tu prizmu, kroz tu činjenicu, se počinje sagledavati i odnos prema armiji, odnosno partizanima, prema Jugoslaviji, odnosno prema socijalizmu, prema zvijezdi petokraci, pa i prema Srbima ako hoćete. I u stvari dobivamo kontra situaciju. Umjesto da je obrnuto, da gledamo što je vodilo, mi u stvari kroz 90. Gledamo ono prije toga. I onda imate u stvari groznu situaciju, da recimo 90. godina u udžbenicima povijesti se pojavljuje to da vi vidite da umjesto naglašavanja solidarnosti i suradnje među narodima koji žive na ovim prostorima, se počinju u stvari naglašavati samo nekakva agresija, nepovjerenje, ratovi, kako bi se pokazalo da ono što nam se događa 90-ih je samo logična posljedica svega što se događalo.
Ko je kriv za ovakav odnos prema istoriji kao prema samoposluzi, gospodine Šerenec?
Pa definitivno političke elite, naravno u obe države. Mi trenutno imamo elitu ili koje je priroda nastavak te ratne elite iz 90-ih i to vidimo sve više kroz odnos prema ratovima 90-ih. To je zaista jedno veličanje upravo tih aspekata koji govore samo o pobedi koje treba da podstakne to samopouzdanje kome ste govorili na početku. Prosto vraćamo se na primjer u to vrijeme žrtvovanja srpske vojske, kako je stvaranje Jugoslavije, oslobođena Srbija, i to treba da nam ulije moral u današnjim nekim borbama koje mi očigledno još uvijek vodimo. I to je nešto što je upravo jedna velika nepravda prema istoriji, jer vi uzimate selektivno ono što vam treba i čini mi se da nikako da se demilitarizuje ta istorija, jer ja se bavim vojnom istorijom već duže vremena i vidim da tu ima raznih stvari, tu ima i pobjeda i poraza, ima i mnogo što se dešava između tih borbi, ali uporno vidim da udžbenike ili neke govore političara uporno idu dve teme, to su dakle ti gubici ili tobožnji gubici i pobjeda. Dakle, sve ono između prosto nikoga ne zanima, to je ta složenost života koja bi pokazala upravo da tu ima i crnog i belog i sivog i tako dalje. Znači, to prosto u ključnoj liniji zavisi od političkih elita koje nikako nisu spremne da pogledaju kritički mnoge periode srpske istorije, a kamoli ovaj najgori, da kažemo, koji smo mi preživjeli iz 90-ih.
Prostite, mogu ja samo dodati. Ja bih se nadovezao na kolegu, naravno političke elite su apsolutno, možemo napraviti top listu pa ćemo ih staviti na prvo mjesto. Ja ne bih abolirao niti amnestirao intelektualne elite i tu prije svega povjesničare. Naravno, ne samo. Međutim, evo, ja dakle volim čistiti u vlastitom dvorištu, iako sam dobro upoznati sa drugim dvorištima, pa i sa srpskim, ali to ću prepustiti kolegama u Srbiji. Ali znate, mislim, kad vi imate povjesničare u Hrvatskoj koji govore, dakle, koji su doktorirali, koji su, dakle, doktori nauka, koji govore da se u Jasenovcu ništa nije dogodilo, da je Max Luburić bio nekakav heroj, ili kada imate, dakle, govore da je Jugoslavija bila tamnica hrvatskog naroda, dakle, onda je također to veliki dio, snose velik dio odgovornosti. I rekao bi još i treću razinu, a to su novinari, to su mediji. Znate, često pričam o tome, dakle, moja prijateljica i kolegica Dubravka Stojanović je to dobro rekla, dakle, mediji u Hrvatskoj se ponašaju kao da rat nikad nije prestao, a u Srbiji kao da nikad nije ni počeo. I u stvari, to je, dakle, ja sam vrlo često u Srbiji, volim biti u Srbiji, volim biti u Beogradu, imam ovdje možda više prijatelja nego u Zagrebu. Međutim, znate, kad dođem krajem 7. mjeseca, početkom 8. kada je u Hrvatskoj luja, se obilježava. Vjerujte mi, dakle, ja sam evo i ove godine gledao, kada ste u Srbiji imate osjećaj da cijela Hrvatska slavi Oluju i da se samo govori o tome, a u stvari ono što, o čemu se govori kako spojiti i otići na godišnji odmor u tom trenutku, dakle neradni dan. Dakle, vi u Hrvatskoj osim u Kninu, eventualno nekom još gradu, nećete uopće to osjetiti da je nekakav. Međutim, ako ste u Srbiji, imate osjećaj da je svi su sa zastavama po ulicama ili obrnuto. Dakle, u Hrvatskoj ćete čuti o ne znam, rehabilitaciji četnika, imate osjećaj da ovdje svi po Beogradu samo sa šubarama hodaju i sa velikim bradama i ono sa noževima. Tako da ti stereotipi njih podgrijavaju intelektualne elite, političke elite, ali nažalost i mediji.
10 je sati i 11 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2. I stepped out of the St. James Hotel. I left you behind, curled up like a child. Change is gonna come. The door whispered shut. I walked on down the high-windowed hall. You lay sleeping on the unmade bed. The weatherman on the television in the St. James Hotel said that the rains are gonna come. And I stepped out on the streets, all sparkling clean with the early morning dew. Maybe it was you and maybe it was me. You came on like a punch in the heart. Lying there with the light on your hair like a Jesus of the moon, the Jesus of the planets and the stars. I kept thinking about what the weatherman said. And if the voices of the living could be heard by the dead, well, the day is gonna come when we'll find out in some kind of way. I take a little comfort from that now and then. Cause people often talk about being scared of change, but for me I'm more afraid of things staying the same. Cause the game is never won by standing in any one place for too long. Maybe it was you and maybe it was me. There's a chord in you that I could not find to strike. You lying there with all the light in your hair like a Jesus of the moon, Jesus of the planets and the stars. See the many girls walking down the empty streets. Maybe once or twice one of them smiles at me. You can't blame anyone for saying hello. I say hey, say hello, say hello. Will it be me or will it be you? One more stay and one depart. You're lying there in the St. James Hotel bed like a the moon, the Jesus of the planets, the stars. Say hello. 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 U današnjoj Agori sagovornici su profesor dr. Hrvoje Klasić i dr. Danilo Šarenac. Da li možemo govoriti o tome da je Jugoslavija bila jedan od najvećih kulturnih i društvenih eksperimenata u istoriji? Kakav je to bio geostrateški potez tada? I da li je raspad Jugoslavije zapravo također neki geostrateški potez?
Jugoslavija je svakako bila zanimljiv projekt, da neko će reći eksperiment. U svakom slučaju, na više razina možemo govoriti o zanimljivosti toga što se događalo od 18. Međutim, nekako uvijek se fokusiramo više na 45. pa na dalje. Pa čak evo i ovo što ste rekli u geostrateškom smislu, i malo prije smo spomenuli ove političke elite. Mislim, znate, ja mislim da su političari iz tog vremena bili puno veći vizionari, ne samo kako su vidjeli razvoj vlastitog društva, nego poziciju vlastite države u svijetu u tom trenutku. Bilo je najlakše prikloniti sa jačima, kao što to danas radimo često. Gdje mogli se prikloniti Rusima ili Amerikancima. Međutim, odlučilo se za jednu potpuno treći put, za nesvrstaništvo. Danas neko će reći, pa to je normalno, ali to je potpuno bilo nenormalno u tom trenutku da jedna europska zemlja, mala zemlja, se stane na čelo pokreta ili osniva pokret u kojem će u jednom trenutku biti 2/3 svih zemalja koje, u Ujedinjenim narodima. I dakle, vi ste na čelu to, i dakle, Jugoslavija je bila subjekt vanjske politike. Zemlje danas u regiji nisu niti objekt, ja bih rekao često da su više priloška oznaka mjesta, ukoliko niste Slovenija, pa onda čak nije ni to, jer Donald Trump pobrka Sloveniju i Slovačku, dakle ni to čak nije. Tako da, što se tiče kulture, što se tiče mnogih aspekata, mislim da je bila prostor i slobode i kreacije, pa čak i, dakle, možemo i u medijskom smislu, dakle, odlične novine, odlični novinari, posebno recimo 80. godina, ja često svojim studentima znam reći kad im dam neke studentske listove iz 80. godina i kažem da većina današnjih novinara u Hrvatskoj ne bi mogla pisati tada za studentske listove, a kamoli za listove poput Starta, Danasa, ne znam, da sad ne nabrajam, Vjesnika i sve ostalo.
Kad već spominjete studentske listove, ne mogu a da vas ne pitam, govoreći o studentskim protestima 1968. godine, vi u knjizi Jugoslavija i svijet govorite da je Jugoslavija tada bila važan igrač na spoljno političkoj sceni.
Studentske demonstracije 68. koje počinju početkom 6. mjeseca, dakle u lipnju, odnosno u junu 68. godine, su sve zatekle. Tito je na Brijunima, ne oglašava se tjedan dana, nitko ne zna što on misli. Jer što je, dakle, do tada se uvijek očekivao nekakva kritika Jugoslavije ili sa kapitalističkog zapada ili sa ekstremno komunističkog istoka, bilo iz Albanije ili iz Kine. Sada od vlastite djece stiže kritika. Tito šuti tjedan dana. Nakon tjedan dana, kada su već svi polako umorni, on dolazi i u stvari radi jedan od famoznih spinova gdje pred svojim partijskim drugovima je vrlo oštar prema studentima. Dakle, njima govori ono da bi ih umirio jer studenti traže smjene i ostavke. On tu umiruje njih. Međutim, izlazi u jednom trenutku van i daje intervju koji će biti prikazan na televiziji, gdje daje potpuno drugo, gdje studentima prilazi ne kao političar, nego kao otac, zabrinut. Vrijeme ispita, idite djeco, učite, a ja ću se pobrinuti da sve bude bolje. I stvarno, dakle, svi su, ona jedna situacija win-win, što bi se reklo. Dakle, svi su, niko se nije osjetio zakinutim, niko se nije osjetio uplašenim, svi su nekako osjećali niti da su pobijedili, niti da su izgubili. To će Tito kasnije napraviti još nekoliko navrata, jer jedna od bitnih događaja 68. je Praško proljeće, odnosno ulazak sovjetskih tenkova u 8. mjesecu u Prag, gdje Tito opet drži jednu tenziju da smo mi sljedeći, dakle, sad će nas napast. A Jugoslavija je najbolje funkcionirala dok je postao vanjski neprijatelj. Imaginaran ili stvaran. Dakle, bilo da je Hitler, bilo da je Stalin ili da se sad 68. brojite. Tako da, zemlja koja mu se par mjeseci prije toga tresla, pri čemu treba naglasiti da je to vrijeme privredne reforme kada počinju prvi gastarbajteri odlaziti, dakle, nezaposlenost, studenti se bune. I ko, ono što bi se reklo, ko naručeno mu je došao taj jedan vanjski neprijatelj, da on tu drži tenziju, mi smo sad sljedeći i cijela zemlja se homogenizira, tako da ono, mislim da je tu bilo čitav niz njegovih odličnih poteza. Mi možemo govoriti o spinovima, ali taj čovjek ima nevjerojatan tajming kada, kome i što treba reći.
Ali ipak u toj knjizi govorite i o tome da je bilo društvenog i kulturnog pluralizma u Jugoslaviji svakako više nego u potonjim post-jugoslavenskim državama.
Mislim da to sve trebamo uvažiti, ali s druge strane, mislim da ne smijemo izbjegavati priču i o ovim totalitarnim, autoritarnim stranama tog režima, o neslobodama, tako da ono, ne smijemo ići u demonizaciju, ali ne smijemo ići ni u glorifikaciju, jer u stvari ne možemo ni jednom društvu pristupiti na taj način.
Da li se i šta se dešava
Doktore Šorenac, kada se najčešće govori o tome, o uticaju i ulozi stranog faktora i u stvaranju, ali i u razbijanju Jugoslavije, da li se odgovornost onda prenosi na nekog sa strane, pa eto,
pa to,
oni su nas stvorili, oni su i razbili?
Pa to zvuči kao prilično prelak odgovor, ali mi ga često čujemo već, ne znam, 20 godina i više. Mislim da je to prilično pogrešno tumačenje. To je ono što mene jako plaši, što je često prisutno u srpskom društvu, to je ta paranoja, gotovo rekao bih, ta manija zavere, i to je veoma, veoma uzelo maha, bez obzira da li pričamo o istoriji ili sadašnjem nekom trenutku. Vrlo brzo ćete čuti da se vlada pravi u stranoj ambasadi, ili ćete čuti da je Jugoslavija stvorena zbog, recimo, stranih sila, iako kada srpska vlada izađe sa Niškom deklaracijom 14. Potpuno je ignorisana, niko ne želi ni da se izjašnjava o tome, znači nema nikakve podrške, čak i kasnije, tek se na kraju samo prelomilo da se razbije Austrougarska. Dakle, velike sile nisu uopšte bile sigurne šta da rade sa Austrougarskom u tom trenutku. Dakle, zaista to jeste jedan vizionerski, vrlo hrabar, smeo čin koji su iznali tadašnji političari, tadašnja, pre svega intelektualno možemo reći, elita. Tako da mi jako smeta kada se za sve optužuje neko drugi. Mislim, zaista je dovoljno pogledati sukob Srbije sa NATO paktom, recimo. Vi zaista trebate biti jedan veliki talenat da dođete u sukob sa čitavim svetom i da to tumačite kao jednu svetsku zaveru. Dakle, prosto kada slušate naše političare, čini vam se da svi vodeći političari prosto ustanu iz kreveta i prvo odluče kako će da napakoste Srbiji. A ukoliko ste proveli makar jedan dan u inostranstvu, vi prosto vidite da je svet mnogo šire mesto i da je Srbija tu zaista jedan mali kamen koji se kutrlja u raznim pravcima. Prosto. Ali ta ideja da ovdašnji ljudi nemaju mogućnost da utiču na svoju sudbinu, prosto mi veoma smeta.
Ja bih se nadovezao i potpuno se slažem s kolegom i dakle, te teorije zavjera, ja mislim da je to upravo što ste vi malo prije rekli, dakle, to je prebacivanje odgovornosti na nekog drugog. Ja mislim da smo mi 41. i 91. godine pokazali, dakle, nisu ovdje dolazile nekakvi plaćenici iz Nikaragve i Hondurasa ili iz Finske i ubijali i klali ljude po selima i zapalili kuće, nego su to radili susjedi jedni drugima. S druge strane, uvidom u dokumente iz 90. i 91. godine, jasno je, ja znam da to većina ljudi ne želi prihvatiti, ali jasno je da ne samo da najvažnije zemlje na svijetu da su bile protiv Jugoslavije, nego su sve bile za Jugoslaviju. Dakle, po svim dokumentima Amerika, Velika Britanija, Njemačka, Francuska su bile za održanje Jugoslavije, jer im je stabilna Jugoslavija odgovarala. Međutim, samo kad postavite pitanje zašto bi nekome cijelo vrijeme hladnog rata odgovarala jedinstvena Jugoslavija, onda jedanput im 90. godina ne bi odgovarala. Pa čak i da im nije odgovarala, zašto onda nisu posvađali Čehe i Slovake pa da se oni poubijaju? Zašto se baltičke zemlje nisu između sebe, ne znam, ili na ovaj ili na onaj način? Zašto je, dakle, se to dogodilo ovdje? Tako da ja mislim da tih teorija zavjera ovdje previše. Ja ono često znam reći, recimo, ovdje sve je uvijek u nekakvim zavjerama, u službama, sve su službe, sve su stranci, a mislim da trebamo...
Ima li toga i kod vas u Hrvatskoj?
Ne, u Hrvatskoj je zanimljivo, dakle, ja to često spominjem, ja otkako dolazim u Srbiju, stalno nema razgovora o bilo čemu da pričamo. Bilo da pričamo o nogometu, kulturi, politici ili vanjskoj politici, gdje netko neće u razgovoru spomenuti reći služba. Mene to prvo čudilo, nisam znao šta misli pod služba, šta je to služba. Jer ja kad dođem u Zagreb i kad ljudima kažem da tamo se priča o službama, kažu kakvim službama, službama za što? Dakle, ovdje već sama riječ, termin služba znači nešto. Nedavno sam govorio za jednu emisiju koja se snima za RTS, veliku seriju, o službama od APIS-a do ne znam ko. Dakle, ta jedna pomalo čak i opsjednutost službama. I mene jučer taksist upita, je li istina da je Tito bio podmetnut, da nije? Nema u Hrvatskoj na taj način, imamo svojih ludila. Ali to da je sve služba, da je služba iza Preletačevića, da je služba iza toga ko je igrao košarkaškoj reprezentaciji Srbije, da je služba iza ovoga ili onoga, toga na taj način nema, ali mislim da je to isto ljudima lakše. Lakše je tako, dakle, da uvijek su neke tajne, mračne sile. Nikad nismo mi ti koji smo odgovorni, a mi izlazimo na izbore, mi glasamo, mi stvaramo te stranke, dakle, ne nikakve službe, koliko god nam to izgledalo ponekad lakše.
Javi svoje službe, gospodine Šarenac.
Pa to je vrlo teško. Ja se sad već trudim, imam neko iskustvo da i gotovo izbjegavam te razgovore, što možda nije previše moralno, ali prosto vidite da su ljudi, pogotovo sa razvojem interneta, došli sa nekim vrlo uvreženim stavovima. da je to teško razvijati, da su naravno to uvek stavovi gde su Srbi najbolji i najveći i uvek su oni najveće žrtve i uvek me pitaju a kad će da se otvore arhivi, kad će da se tako nešto desi, iako su arhivi otvoreni, iako je to sve, ovaj, da kažemo čak i jedna od dobrih stvari Haškog suda je što je sva ta građa morala da ode iz Srbije tamo i ona je dostupna, sve što je korišćeno u procesima vi možete odavde ovaj, iz interneta da pristupite iz Srbije da čitate te zapisnike, a da su ostali ovde, verujem da bi neko ko je naslednik Jovice Stanišića, Radeta Markovića i tako dalje, da bi to završilo negde iseckano ili uništeno. Tako da to vi možete već sada čitati i vidite prosto kako se odvijao taj rat i naš institut je objavio nekoliko zbornika upravo te građe gde vi ostanete zapanjeni dinamikom kako se razvija taj sukob i koliko su ti ljudi recimo konkretno sa srpske strane nemušti, neorganizovani, nedobronamerni i kako to klizi prosto sudbine ljudi odlaze u propast tokom nekih telefonskih razgovora i tako dalje. I to je sve prosto teže naravno ući u te nijanse bez slobodnih medija, bez prosto emisija koje su posvećene tome. Mnogo je lakše pogledati neki forum, da li navijački ili neki drugi ekstremni i doći jednostavno sa nekom vrlo jednostavnom rečenicom da su prosto Hrvati od malena protivnici Srba.
Gospodine Klasiću, kako da iz prošlosti izvučemo tu neku važnu lekciju za budućnost?
Pa zato što mislim da nije, mi smo ovdje spomenuli se prošlosti i teorija zavere i nekritičkog pristupa, ali mislim da imamo i puno većih problema. Danas ljudi se boje cijepiti na temelju neprovjerenih informacija. Ljudi danas govore o tome da je zemlja ravna ploča i tako dalje, da ne kažem sad. Ja sa svojim studentima najviše volim, dakle, ne im pričati, nego ih volim dovesti. Ja ih dovedem u Beograd, dovedem ih u Sarajevo, dovedem dakle, da vide kako ide da se druže sa ljudima i vjerujte mi, mene često ljudi pitaju kakvi su odnosi između Hrvatske i Srbije. Rekao, ako mislite kakvi su odnosi između Vulina, Vučića, Plenkovića i ne znam koga, onda je to vjerojatno loše, iako je to pitanje kako to izgleda stvarno. Ali ako me pitate kakav je odnos između nas povjesničara, kakav je odnos između biznismena, između običnih ljudi, između pjevača, glumaca, izvrstan. Moji studenti se oduševe kad dođu ovdje, vide da pričaju sa mladim ljudima koji imaju iste probleme kao i oni, da uče iste stvari itd. I zato bi preporučio, treba izaći iz svojih okvira i vidjeti da smo ponekad kap u moru, vrlo bitna kap, ali ipak kap u moru različitosti, da treba dakle se suočiti s tim različitostima, sa tim multikulturalnostima, multireligijskim aspektima i mislim da je to veliki, veliki važan poticaj da bi nastalo bolje društvo.
Gospodine Šarenac, koju pouku iz prošlosti za ovo što danas živimo izvući?
Pa mislim da moramo ići ka tom osnovnom dijalogu. To je prosto spuštanje tenzija. Prosto mora se vršiti ta, zaista bih rekao, demobilizacija i da istorija tu pruža gomilu primjera koji mogu da posluže za to, ali za to je potrebna zaista politička volja i slobodni mediji. I prosto pomenuo bih jednu rečenicu koja mi se dopala, pokojni srpski glumac Ljubivoje Tadić je to rekao u nivou 23, kaže ja sam Srbin i rođenjem i osjećanjem, ali dolazim iz jedne male zemlje i nemojmo preterivati. To je prosto meni vrlo lako bilo interesantno da zaista to ne znači ponovno građenje Jugoslavije, ne znači negaciju nacionalnih osjećanja, niti bilo što slično, to je prosto osnovno neko svođenje računa i održavanje dobrosusjedskih normalnih odnosa.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Danilo Šarenac i Hrvoje Klasić.
Giochi contro l'arroganza del mondo che è pieno di cose inutili da fare, cose inutili da dire, quante cose inutili abbiamo nella testa, ma il tuo sorriso resta. Thank you.
nelle cose della vita.
Cose inutili da fare,
yeah.
Cose inutili da dire. Quante cose inutili abbiamo nella testa,
ma il tuo sorriso resta.
Eko. 26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja, autori alternative, paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko.
Radio Beograd 2.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Danilo Šarenac i Hrvoje Klasić. Razgovaramo o Jugoslaviji, o ovom multietničkom modelu koji je doživeo poraz na ratnim poljima. Možemo saznati, gospodine Klasiću, gotovo sve, ali malo i gotovo ništa o budućnosti ovog prostora. Da li se može obnoviti toliko potrebno i uzdrmano samopoštovanje bez ozbiljne analize najznačajnijih istorijskih događaja?
Mi nismo uspjeli uspostaviti društva dijaloga, nego i dalje živimo u društvima monologa. Mi ne znamo pričati jedni s drugima ako se ne slažemo. Ne možemo prihvatiti tuđe mišljenje ukoliko ono čak, dakle, se zasniva na argumentima jačima od naših. I zbog toga ja mislim da je preduvjet svega da počnemo razgovarati. Ja bih čak rekao da je preduvjet svega da mi uspostavimo dijalog sami sa sobom, da jednostavno sami preispitamo svoje stavove, svoje vrijednosti i da dopustimo sebi da revidiramo neke svoje stavove i vrijednosti. Kad me pitate o Jugoslaviji, gledajte, kolega ovdje je veći stručnjak od mene za nastanak Jugoslavije, dakle bavi se tim periodom, ja se bavim socijalističkim. Trebamo se prije svega pitati zašto Jugoslavija je uopće nastala. Dakle, Jugoslavija je 1918. godine nastala, recimo tako, iz nekih, recimo, političkih interesa i iz određene potrebe, egzistencijalne ili kakve god. Postoji li danas interes i postoji li potreba za ujedinjenjem u jednu takvu državu? Ja mislim da više ne i mislim da nema uopće potrebe razgovarati o tome, niti jedna, ja ne znam...
A šta postoji? Ne. Nešto evidentno postoji?
Mislim, naravno da, gledajte, niko ne priča o tome da li treba obnoviti Austro-Ugarsku, koja je puno duže postojala od, recimo, Jugoslavije, ili, recimo, Kraljevstvo Švedske i Finske, gdje su zajedno bili, pa, mislim, ni oni ne razgovaraju o tome, niti Čehoslovačka. Pa, mislim, zašto bi Jugoslavija koja se dva puta raspala u krvi, dakle, i to ne na način da su došli drugi pa nas, ne znam, i posvadili i poklali jedni druge, nego smo se u stvari sami sebe. Tako da ono, ja mislim da je to greška, odnosno da je to nešto na čemu trebamo učiti. Ono što trebamo je, naravno, trebamo težiti suradnji sa svima, dakle, bilo da se radi o Talijanima, Mađarima, Bugarima, Rumunjima ili da se radi o Srbima i Hrvatima. Ja ne bi tu isticao nikoga. Čini se da mi govorimo gotovo istim jezikom i da imamo nedavnu prošlost zajedničku. Će nas uvijek činiti bližima, dakle, bez obzira na veličinu granice između Hrvatske i Mađarske i Hrvatske i Srbije, Srbi će nam uvijek biti bliži, upravo zbog ovoga što sam rekao. Dakle, meni ne može mađarski pjevač biti bliži od Bajage, niti mi mađarski filmovi mogu biti bliži od filmova koji nastaju u Beogradu. Ali to ne znači da trebamo govoriti uopće više u kategorijama političkog ujedinjavanja, nego jednostavno da trebamo biti dobri susjedi, da trebamo živjeti kao normalni ljudi.
Kada govorite o tome, često ističete primjer Francuza i Nemaca, koji su vrlo brzo, gotovo nakon 5 godina, uspjeli da dođu do jednog dogovora koji je temeljio nečemu što jeste Evropska unija danas. Nakon ovoliko godina od kraja rata, odnosno ratova, gde smo mi sada, po vama?
Ja bih se tu sad evo vratio na ovo kolegino političke elite. Tu mislim da je velika odgovornost političkih elita, jer Francuzi i Njemci, nije ista bila situacija. Njemci su ipak izgubili rat, a mi ovdje ne možemo govoriti i ne znam da li, dakle, Njemci su prihvatili da su izgubili rat, ja ne znam da li ovdje možemo reći da je netko izgubio rat i da li je prihvatio da je izgubio rat. Međutim, znate, političke elite su i Francuzima i Njemcima ponudili viziju budućnosti koja se ostvarivala iz dana u dan, iz godine u godinu. Dakle, porušena Njemačka i porušena Francuska su 50. godine već izgledale bitno drugačije. 60. godine, 15 godina nakon rata, su postale već nekakav faktor stabilnosti i prosperiteta Europe u kojoj su drugi ljudi dolazili da bi ostvarili bolji život. Mi danas, 25 godina od kraja rata, i dakle, gdje smo? Velikim dijelom upravo zbog toga što, čini mi se, naše političke elite na ovim prostorima nemaju viziju budućnosti, što pokazuju u predizbornim kampanjama gdje se u stvari više odnose prema prošlosti, govore o prošlosti nego o budućnosti. I mislim da je to je usporedba i sa Jugoslavijom socijalističkom. Znate, 45. godine Jugoslavija bila porušena, puno više ljudi stradalo, ali kad pogledate kako je izgledala 60. godine, usporedbi sa 45. ili 35. godinom, jasno vam je da je bio veliki napredak. Da li ljudi u Srbiji, Bosni, Hrvatskoj su 2015. godine osjećali veliki napredak u odnosu na 85. godinu, ja mislim da svi znamo odgovor. Tako da mislim da u političkim elitama je velika, velika stvar, mislim da mi nemamo vizionara, nemamo političara koji su entuzijasti, koji su spremni se žrtvovati, ne za vlastiti džep, nego za narod. I ono što sam rekao neki dan, mi možemo kritizirati komunističke političare zbog puno toga, bili su i neobrazovani, bilo ih je i visoko obrazovanih, ali ono što ja nikad ne bih rekao da će oni za vlastiti interes, posebno da bi, dakle, za veću plaću otišli raditi u Brisel, u NATO ili negdje. Danas hrvatski političari, mislim da bi svaki pristao za nekoliko hiljada eura otići raditi i napustiti dužnost u svojoj domovini. To je velika razlika.
Zašto nema vizije? Odnosno, slažete li se sa ovim što govori gospodin Klasić da ne postoji ta vizija?
Pa, apsolutno. Vi pogledajte naslove medija u Srbiji i pokušajte da ispratite te priče. Kada bismo imali istraživačko novinarstvo, to bi bilo jedno veliko ništa. Dakle, a mislim da je neko 45. verovao zaista da će nešto krupno da se desi. Tako da to je jedan veći, dublji psihološki problem koji se ne tiče neke konkretne vladavine prava, demokratije koje mogu da nam fale ili prosečne plate, već prosto te ideje gde vi ne možete da kažete prosto da ćete za 20 godina kada budete stariji moći da imate, ne znam, nove mostove, ne znam, šta već sve povećava kvalitete života. To je ono što prosto analizirajte bilo koji politički program ili vlast ili opozicije, da li se tu nalazi išta što ima neke strukturalne elemente koji mogu da garantuju neki brži uspon, neko rešavanje problema sa susedima koji su prosto tu već 25 godina. Vi vidite da se oni uglavnom oslanjaju na neki zamrznuti konflikt gde to treba da se prebaci, jeli, deci, unucima i tako dalje. To je prosto nešto što je strašno poražavajuće.
A da li su zamrznuti konflikti naša realnost, ali nema sumnje velika opasnost?
Da, narodi na ovim prostorima generalno boluju od demokratskog deficita. Očito ga nismo imali dovoljno nikad u prošlosti, pa nismo se baš mogli, nemamo nekakva velika iskustva u demokraciji, pravnoj državi, poštivanju institucija. Ja uvijek spominjem slučaj jednog mog prijatelja koji živi u Švicarskoj, koji kaže, znate, mi u Švicarskoj imamo stroge zakone, imamo visoke poreze, ali nitko u Švicarskoj nema osjećaja da ga njegova država vara. Na ovim prostorima svi imaju osjećaj da je njihova država njih vara, a onda šta oni rade? Rade to da i oni idu varati državu, jer smatraju da je to normalno. I dakle, to je jedna spirala koja jednostavno nema kraja.
A da li ćemo se, profesore Klasić, ikada složiti oko pitanja ko je kriv, ko je prvi počeo?
Definitivno nećemo. Ali nema ni potrebe. Znate, ja mislim da bi morali postaviti neke standarde, neke konsenzuse koji bi trebali biti, ne zbog toga što se bavimo prošlošću, ne zato što smo istoričari, nego zato što smo normalni ljudi. A konsenzus bi trebao biti taj da više na žrtve i zločince ne gledamo kroz prizmu naši i vaši. Da im ne dajemo etničko, nacionalno, vjerski predznak. Dakle, da naše žrtve nisu uvijek veće od vaših, a naši zločinci su uvijek nešto manji i za njih imamo neko opravdanje. Dakle, ako barem postignemo konsenzus, da počnemo na ta stradanja i na, dakle, one ljude koji su u stanju u ime bilo čega nekome spajati ga na akumulator, uljevati mu akumulatorsku kiselinu, ubijati ga, hicem u glavu, stare ljude, civile, ili s druge strane, dakle, ako vam nije, ono što sam često govorio, dakle, ako bolesno je društvo koje može oplakivati djevojčicu iz Vukovara koja je u kaputu uplakano odlazi u onoj koloni, a ne može oplakivati onog dičaka na traktoru koji nakon oluje uplakan odlazi iz Hrvatske, mislim da, dakle, ako tu ne uspostavimo nekakvu empatiju, barem prema tome, da li stvarno neko misli da su Francuzi oprostili Njemcima 50 ili 55. godine za sve što su im učinili? Zar stvarno netko misli da su svi njemački zločinci bili osuđeni u Nürnbergu ili na drugim sudovima i da su svi rekli, aha, sad je to sve gotovo? Naravno da nije, ali su ljudi imali neku drugu perspektivu, bavili su se drugim stvarima. I uspostavljeni su demokratski standardi. Pravne države su počele funkcionirati. To je ono što ovdje nemamo. I kad nemate društva, dakle, izražena građanska društva, pravnu državu, demokraciju, onda sve može. Onda sve može. Onda može i netko vam se parkirati sa velikim džipom ili sa Mercedesom na zebru i da mu vi ne možete ništa. Onda vam predsjednik može države raditi što god hoće. Navijači mogu se ubijati posred ceste. Onda je sve moguće. A i moguće onda, naravno, nalaziti krivca uvijek u nekom drugom.
A koliko je moguće da takvo stanje traje, gospodine Šarenac?
Pa, primjeri nekih drugih zemalja pokazuju da, nažalost, to može da traje. dogod ljudi prosto žele to da trpe. Čini mi se da je ovde, mi nismo imali da kažemo to direktno ratno iskustvo kako je bilo u Hrvatskoj ili Bosni, a i recimo na Kosovu, imali smo to neko posredno, da kažem, iskustvo bombardovanja, ali mi se čini da su sankcije i to vreme izolacije i nekog lišavanja ostavile određene posledice, i čini mi se da su ljudi vrlo zadovoljni da im ta plata kakva je daje dolazi na vrijeme. I čini mi se da su sve druge potrebe stavljene nekako po strani, potreba za uređenom državom, za nekom političkom slobodom, slobodom govora, i da se to pogotovo izgubilo nekoj tranziciji gdje ljudi rade po dva posla i previše su umorni uopšte da bi se bavili nekim pitanjima, i da je to jedan scenarijo koji prosto savršeno odgovara ljudima koji vladaju, gdje je upravo taj finansijski moment ono što je ključno. Dakle, ne pitanje da li vi možete na Radio Beogradu da čujete različita mišljenja u informativnom programu ili na RTS-u ili ne znam Bože u nezavisnim medijima, već prosto pitanje da li je plata stigla 1. i 15.
Je li to ključno pitanje u Hrvatskoj?
Ja sam vrlo kritičan prema mnogim pojavama u Hrvatskoj, međutim, evo, moram, ja to često govorim, ali da me se krivo ne shvati, dakle, opet ću ponoviti, ja stvarno cijenim moje prijatelje u Beogradu i poznam ih iz svih struka. Ja to kažem bez ikakve patetike. Moji prijatelji koji su stručnjaci iz različitih područja, da su bilo gdje u svijetu, bili bi vrhunski stručnjaci i živjeli bi više nego dobro od svog rada. I svaka moja kritika, kojih se nekako ustručavam zbog toga što kritiziram Hrvatsku, svaka moja kritika Srbije je u stvari usmjerena na tome zato što bi volio da Srbija i građani Srbije žive bolje. I zato ovo sad što kažem, to sam napravio kao uvod da me razumijete, Hrvatska je u zadnjih 10 godina ipak bitno napredovala. Jako puno ima problema. Međutim, evo, mislim, dakle, i što se tiče redovitosti plaće i visine plaće, ali i nekih demokratskih standarda, dakle, i uticaja medija, ali poštivanja, dakle, pravne države, tu su uspostavljeni neki, dakle, svaka država ima svoje probleme i vi ćete i u Francuskoj vidjeti ljude na cesti, pa ne znači da su tu problemi jednaki problemima u Srbiji. Tako da ono, svako se nosi sa time, sa svojom vrstom problema, i mislim da ono, treba naravno govoriti o svim problemima, ali ovdje ja mislim da je u Srbiji veliki problem upravo sama ta egzistencija. Tako da to su te, neka ovo što je rekao kolega, dakle, te apatije i ravnodušnosti su najgora stvar za razvoj, za zdravlje jednog društva. Kad vi upadnete u jednu letargiju i živite od prvog do prvog, i onda uopće ne razmišljate, opet ću se vratiti na o nijansama. Gledate stvari crno-bijelo. Tako da, ne kažem da nije život u Hrvatskoj skuplji, međutim, ja priželjkujem da Srbija uđe u Europsku uniju, ali se bojim tog dana. Kad uđe, bojim se da aerodrom Nikola Tesla da će biti prebukiran sa ljudima koji će...
Je li se to i vama desilo kada ste vi ušli u Europsku uniju?
Nije se dogodilo čak ni Poljskoj. Recimo, od Poljske se očekivalo, ja sjećam, bio sam baš tada u Londonu kada je Poljska ulazila i rekli su, ono, to će sad navala biti Poljaka. Je, nešto ode ljudi. Međutim, evo, Poljska se izgradila, iz Poljska recimo već sve manje ljudi odlazi sa nekih poslova, posebno ne odlazi. Nije iz Hrvatske tako masovno, mislim, iz nekih dijelova odlazi, naravno, to je veliki problem. Ali opet kažem, dakle, puno ih odlazi zato što znaju da negdje drugdje mogu biti bolje. I to je problem suvremenog svijeta, dakle, gdje ljudi lutaju, odlaze tamo gdje im je bolje, ali svakako u Hrvatskoj je dodatni problem i te jedne političke klime koja je sad već jedno drugo pitanje.
Sagovornici današnje Agore bili su Hrvoje Klasić i Danilo Šarenac. Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala vam.
U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
The laughs of the heart drift through the night, but somehow they sound echoes with the loneliness of mine. I'm still here sensing the through the window. The seagulls up high seem closer than the words on the ones passing by, so I let myself cry. And maybe someday I'll be one of them. Don't get too far away, remain calm and you may see changes coming your way. Don't get too far away, remain.
Changes could